хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Алена Радкевіч. На праваслаўныя каляды ў ваколіцах чэшскага пасёлку Літабош перакуліўся турыстычны аўтобус, які перавозіў 49 чалавек з Беларусі, дзяцей і іх бацькоў. Дзевяцёра дзяцей лёгка паранена, дваіх з цяжкімі траўмамі даставілі ў шпіталь. У Чэхіі моцны снегапад і занесеныя дарогі. Падрабязнасці пасля выпускаў міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Абламейку.
Дякую, Лена. Добрый день. Сегодня у свете. Паўночная Корея заявила у сераду, что яна упершыню провела паспяховае выпрабаванне водородной бомбы. Ранее метэаслужбы Паўднёвай Кореи и Японии зафиксовали землятрус силой 5,1 балла с эпицентром на паўночным усходе Паўночной Кореи. Папярэдні выбух ядзернага зараду быў праведзены Пхеньянам у лютым 2013 году. У снежні летась кіраўнік КНДР Кім Чен Ын заявіў, што Паўночная Карэя гатовая правесці выпрабаванні атамнай і вадароднай бомбаў. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, Паўднёвая Карэя і Японія праводзяць сёння тэрміновыя кансультацыі ў сувязі з ядзерным выпрабаваннем у Паўночнай Карэі. Прэм'ер-міністр Японии Синза Абе выступил с суровым осуждением выбуху и назвал его погрозой своей краине. Токио и Сеул обвестили об совместных намаганиях по покаранию Полночной Кореи. Белый дом выступил заявой об намере принять отповедные меры в отказ на деяния Пхеньяну. Выпрабаванне ў Паўночнай Карэі асудзіў міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Філіп Хэмонт. Пазней да асуджэння далучылася Нямецчына. Расія выказала занепакоенасць. На вуліцы Кёльну выйшлі сотні раззлаваных гараджанаў, якія пратэстуюць супраць сексуальных нападаў і рабаванняў, зробленых групамі маладых мужчын у навагоднюю ноч. Большасць пратэстуючых – жанчыны, якія патрабуюць ад ураду і канцлеркі Ангелы Меркель прыняць захады для абароны грамадзянаў. Сведкі і паліцыянты сцвярджаюць, што па вонкавым выглядзе тыя, хто нападаў, былі падобныя да выхадцаў з арабскіх краінаў і краін Паўночнай Афрыкі. Міністр унутраных справ Нямецчыны Томас де Мезьер заявіў, што не варта падазраваць уцекачоў, прынамсі на этапе расследавання. У Кёльне шэф гарадской паліцыі заявіў, што паліцыя сутыкнулася з новым тыпам злачынстваў і адкінуў крытыку дзеянняў яго падначаленых у навагоднюю ноч. Напады на жанчын былі зарэгістраваныя таксама ў Гамбургу і Штутгарце. Канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель выказала абурэнне ў сувязі з нападамі. Нямецчына ў 2015 годзе прыняла каля 1 100 000 уцекачоў, усталяваўшы новы рэкорд. Пра гэта паведаміў міністр унутраных справаў Томас де Мезьер. Як паведамляе агенцтва Bloomberg, больш за траціна з іх бегла ад грамадзянскай вайны ў Сырыі. Цены на нафту дасягнулі ў сераду самага нізкага ўзроўню за 11 гадоў. Фьючэрсы маркі Brent складалі $35.07 за барэль, што азначала падзенне на $1.35 за дзень і стала самым нізкім паказчыкам з ліпеня 2004 году. Абурэнне ў арабскім свеце, якое выклікала пакаранне ў Саудаўскай Арабіі шыіцкай духовнай асобы, прывяло да падзення цаны на нафту на 8% за 3 дні і паклала канец чуткам пра тое, што члены АПЕК могуць пагадзіцца на скарачэнне вытворчасці нафты.